жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Тыйым салынған оппозициялшыл Алға партиясының бұрынғы жетекшісі әлеуметтік араздық тудырды деген айыппен түрмеде отырған Владимир Козлов қатаң жағдайдағы абақтыдан әдеттегі абақтыға ауыстырылды. Бұл туралы оның адвокаты Айман Омарова хабарлады. Азаттықпен әңгімесінде Омарова Владимир Козлов қатаң жағдайдағы абақтыдан 2 тамызда өзінің ол абақтыда отыру мерзімі аяқталғандықтан және одан әрі қарай да отыруына негіз болмағандықтан шығарылған. Қазір Козловта тәртіптік жаза жоқ, ол тәртіп бұзушы емес, дейді Омарова.
Все, у него срок прошел, никаких других нарушений у него нет. У него нет нарушений, он не является злостным нарушителем.
Дейді адвокат Айман Омарова. Владимир Козлов түрме ішіндегі түрме. Қатаң жағдайдағы абақтыда 1 астам уақыт болған. Оны қатаң жағдайдағы абақтыға 2015 жылдың 27 шілдесінде 10 күн түрме карцерінде ұстағаннан кейін жапқан. Биыл көктемде түрме комиссиясы Козловтың тәртібін нөлдік деңгейде, я теріс, я оң емес деп бағалағанмен, оны қатаң тәртіптегі абақтыда қалдырған болатын. Қазақстанда сот шешімімен қызметіне тыйым салынған оппозициялық Алға партиясының бұрынғы басшысы Владимир Козлов 2012 жылы Жаңаөзен оқиғасына қатысты әлеуметтік алауыздықты өршіткен деген айыппен 7.5 жылға сотталған. Владимир Козлов пен жақтастары билік таққан айыптардың саяси астары бар деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.